Kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono Antano Blužo ir kunigo Gintaro Blužo homilijų iš Pakutuvenose vykusios šeimų stovyklos.
Per tą mūsų diskusiją, klausimų atsakymų diskusiją, man biški priminėt Marijos radiją. Ir būtent tokį laidą klaus drąsiai. Ir dažnai per klaus drąsiai laidą klausimai būna tokie. Anuodėme, kad aš meldžiuos ružančių atsigulus. Arba anuodėme, kad aš darau taip. Anuodėme, kad taip. Ir žinot, mane tai varo į liūdėsi. Sakys, kodėl tave varo tai liūdėsi? Todėl, kad mes atrodo po tokių gražių, gilių konferencijų apie kūną teologiją vis dar mąstom legalistiškai, įstatymiškai. Ir dažnai tai būna, kad mūsų tas santykis su Dievu, jis yra legalistinis. Mes žiūrim net ir vat, ar tuose šeimos santykiuose, arba net ir kunigystėj, galėtume žiūrėti, vat, jeigu aš tai padarysiu, čia bus nuodėmė, o jeigu tai padarysiu, gal nebus nuodėmė, tada kažkaip išsuk taip, kad nebūtų nuodėmė, bet klausimas, ar yra iš to kažkiek nuopelnų ir dorybių ir naudos. Dabar, kodėl aš tą sakau? Todėl, kad Jėzus mumis mokint žiūrėti giliau, žiūrėti į esmę, žiūrėti į tai, ką Dievas yra sumastęs ir suplanavęs. Nes įstatymas pats savaime, jisai žmogaus širdies neperkeičia. Jeigu mes net ir sužinosim visą puikiausią teoriją, kaip dažnai būna, kad aš tiesiai šviesiai pasakau atsakymą, matau, kad žmonėm nepatinka. Nu, taip, ką padarysi, žinai. Visa teorija gali būti teisinga, bet ar tai perkeis mūsų širdis? Aišku, kad tai neperkeis mūsų širdžių, nes mes galim net ir visą katekizmą ir Jono Pauliaus II kūno teologiją perskaityti ir Kristoferį Vestą perskaityti ir bus pilna atsakymų, bet nerasim to, kas išgydo širdį. Dabar šovė beje man į galvą mano paties patirtis, kad aš ieškodams paauglystį tų pačių atsakymų, skaičiau katekizmą, tą storąjį. Ir atradau atsakymus ir iš katekizmų, ir iš kitų dalykų. Ir likau su tokiu dalyku. Nu va, kas reik žinot, jau žinai, dabar tavo sprendims. Ką toliau darysi? Ir tu gali sakyti, ai, gal bažnyčia pasenus yra, gal kažko neišmano, gal dar kažkas tai. Arba kits pasirinkims, aš nueisiu iš pažinties. Taip kaip yra. Atvirai pasakysiu, nebijodams, kad kunigs išbars, nes taip ir reikia, jeigu griešniksėsi. Ar dar kažkokių tai pasiekmių, galvoju, būtent nersiu į tą vandenį. Ir, pavyzdžiui, man tai buvo pirmasis susitikimas, sakyčiau, su gyvu viešpačiu, kada nuo tradicijos pereini prie Dievo meilės patirties, ypač per jo gailestingumą. Ir Jėzus trokšti iš mūsų to, kad mes nemastytume vien tik tai legalistiškai, vien tik tai pagal įstatymą. Kodėl aš dabar taip užsivedžiau ant to kelio? Tikrai mano pašaukimui tai yra dovana, yra broliai. Kokie jie bebūtų, būna ir gražių, ir sunkių patirčių, bet mano išganimui tai yra būtina ir Dievas padovanojo, galim sakyti, net ir minčių šiai homilijai per vakarykštį susitikimą parėjus jau pareini ten apie 10 valandą, kada ten mes parėjom, kad pabaigiam, susitikau brolį Matą prie trobelės ir jis mane užnekino, aš su juo pasidalinau dienos įspūdžiais. Ir jis sako, žinai, žiūrėjau, sako, dokumentinį filmą apie Indijoje gyvenantį berniuką, kuris neturi raumenų. Ten turi minimaliai kažkokius raumenis, kad jis vaikšto keturiom, bet net galvos nenulaiko taip, kad jo akis praktiškai yra apačioj ir jis žiūri į gyvenimą visiškai iš apačios. Nu ir kaip vors koksai roplioj. Įdomus toks, atrodo, pasidalinims dienos įspūdžio, ne? Ir šiandien kažkaip ryte, kai mes susitikom vėl prieš išeinant čia į maldas, kažkaip pratęsė tą mintį pagal šiandienos evangeliją. Sako, ir žinai, dar sako, kaime visi nusprendė, sako, ten tam kaime koks 800 gyventojų, ir visi nusprendė, vis tiek, žinot, induistai, ten dar vargšų šeima, kastos, karmai, visa kita. Žodžiu, visi nusprendė su kažkokiu dvasininku pasitarę, kad čia yra kažkokia tai bausmė už didžiulę nuodėmę, kad taip atsitiko. Kad, žodžiu, tėvai padarė kažkokią labai didelę nuodėmę, už tai vat, gavo tokią dovaną, bausmę. tada gaunas koks dar dalykas, kad šalia fizinio grūzo dar žmonės turi kaltės jausmą, nes visas kaimas žiūri juos kaip į nusidėlius, nes jie gavo tokią bausmę už kažkokį labai blogą darbą. Ir aišku, tada visi kaime, įsivaizduokite, jeigu 800 gyventojų, kaip žiūri tą šeimą, kad jūs kažką esat prisidirbę. Ir tada man brolis Mats, būtent aš dar nebuvau girdėjęs šiandienos evangelijos, jis sako, vat, pagal šiandienos evangeliją, sako, jeigu tikrai vat, suprastume Jėzų žodžius, kurie šiandien yra sakomi, Jėzus net sako, jeigu žinotumėte, ką reiškia, aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Nes dažnai taip elgiamės pagal įstatymą. Kai žiūrim įstatymą ir tą matom, kad apaštalai šiandien būdami alkani, būdami Dievo kūriniai, Dievo šventovės, jie skabos varpas ir iš tų javų lauką išlent fariziejai ir sako, aha, pagavau, I got you, sako. Aš nežinau, kad tie fariziejai viską jie sugebėdavo pamatyti, ar jie kartu su Jėzum vaikščia, ar jie ten tuose rugiuose laukia. Bet sako, žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas šeštadienį draudžiama. Tai koks tu mokytojas? Ir Jėzus, jisai ved žmonės, sako, žmonės, gana. Žiūrėkit daugiau, sako, ar neskaitėt, ką Dovydas ir jo palydovai būdami alkani darė, kaip jie nuėjo Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. Ir šiandien, žiūrėkit, mes kalbam apie celibatą. Nors ir ta Senojo testamento levitų kunigystė, tai nebuvo celibato kunigystė. Tai nebuvo tas eskatologinis ženklas paskutinių laikų santokos tarp Dievo ir žmogaus, bet Jėzus jau ved į tą žmogaus pašventinimą, į tą žmogaus šventumą. Kaip nuoroda net ir tai, kad per prisikelimą iš numirusių žmogus taps šventų švenčiausia, ta Dievo šventovė, kada šventoji dvasia gyventam žmoguje. Sako, žmonės, supraskit, kaip tai yra šventa, kaip tai yra gera. Ir, žinot, pirms skaitinys mums dar labiau papildo tai, ką mes šiandien girdim. Nes mes puikiausiai žinom tą vietą ir pirms skaitinys yra apie Paschą, apie Velykų avinėlį, apie krauja patepta ant durų staktų. Ir kas tai yra? Koks tai yra perėjimas? Mes sakom, tai yra perėjimas iš vergovės į laisvę, iš mirties į gyvenimą, tai yra perėjimas iš blogio į gėrį. Daug tų perėjimų galim sakyti Pascha, perėjimas. Bet dar labiau mes galim suprasti kaip Eucharistijos provaizdį, kad tai yra perėjimas į dievišką realybę. Dar labiau, kad Dievas mums apreišk savo realybę, ką mes per krikštą darom. Nors plika akim matom vandenį užpilamą ant žmogaus galvos, bet realiai tai yra Pascha, tai yra perėjimas per raudonąją jūrą iš vien tik žmogiškų santykių ir vien tik žmogiško gyvenimo, kuris yra sužeist nuodėmės, kur mūsų žmogiška prigimtis yra sužeista gimtosios nuodėmės ir kitų žmonių nuodėmių, perėjimas į tą šventumą, perėjimas į gyvenimą, kuriame nėra nuodėmės, kuriam yra Dievo meilė ir Dievo karalystė. Ir mes tą išgyvenam. Kodėl yra kraujas ant staktų? Kodėl izraelitai yra apsaugomi nuo angelo naikintojo? Bažnyčios tėvai aiškin, kad tas angelas naikintojas, einantis per Egiptą, pamatęs kraują ant durų staktų, jis mato kieno kraują, spėkit, ne avinėlių. Jis mato Kristaus kraują, kuris bus išlietas už žmonių išgelbimą. Tai yra provaizdis. Ir tie pjaunami avinėliai, tos aukos, kurios yra aukojamos kaip auka iš šalies, yra provaizdis to, kada auka yra paukota ne iš šalies, bet iš savęs, ir tai yra Dievo Sūnus Jėzus Kristus, kuris atiduod mums savo kūną ir savo kraują kaip maistą, kad mes gyventume, kad suprastume, ką reiškia žodžiai, noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Viešpats duod mums tai dovanai. Jis mums dovanoja savo kūną ir kraują. Ir aišku, mes kaip krikščionis, jeigu tikrai norim pažinti Dievą, jeigu norim pažinti Dievo meilę, turim daryti tą patį. Dabar ta žodis turim, gal skamb legalistiškai. Privalot išleisti popiežius įstatymą, kad krikščionis turi aukoti savo kūną ir kraują. Nu, paukosi mane, bet ar iš meilės, ar tai galios? Mato, čia legalizmas jau nelabai veikia. Nes meilė tai yra atsiliepti ir daryti tą patį, kas man yra daroma. Ir pavyzdžiui, man pačiam net po to susitikimo su viešpačiu paprasčiausiai atsirado nors melstis. Iki tol sakydavo, reik melskis, eik į bažnyčią sekmaninį. Žinau įstatymą, Dievo įsakym sekmaninį švesk, žinau, darau. Bet kodėl aš darau? Bet kai pažįstu viešpatį Jėzų, aš noriu pas jį ateiti, aš noriu su juo bendrauti, aš noriu jį priimti, aš noriu jį turėti, aš noriu melstis. Ir galiausiai, aišku, aš noriu atiduoti jam savo kūną ir kraują, taip kaip jis man atidavė savo kūną ir kraują. Ir čia yra jau nebe įstatymas. Čia yra sandora, kurią viešpats Jėzus sudarė su mumis amžinam laikui. Ir iš tikrųjų mišiuose, kai mes švenčiam mišes, mes jau išgyvenam dangų. Čia jau yra dangus. Mes galbūt, sakys, pareisim po mišių vėl visą kasdienybę, bet ką mes čia išgyvenam, tai ved mumis į dangų. Tai mumis sujung su Kristum, su vieniai, du tampam vienu kūnu. Ir tai yra tie žodžiai. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Nes ta auka, aišku, nepapirk Dievą, bet tas atsiliepims, net ir mūsų auka, kai kalbam krikščionišką, jinai yra atsiliepims į dovaną, į Kristaus dovaną. Ir Kristų priimam dėkingą širdim, aišku, tada, kai aukojam savo kūną ir kraują jam, kad atiduodam savo gyvenimus jam. Amen.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Antanas Blužas.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Pasiklausykime dar vienos brolio pranciškono kunigo Antano Blužo homilijos.
Turbūt žino tokį veikėją Andrejų Rubliovą. Esat girdėję? I ką apie jį žinot? Ikonas. Kokia garsiausia jo ikona yra? Trejybės? Ne. Kodėl? Jinai iš tikrųjų yra ne trejybės ikona. Jūs tą ikoną turite omeny, bet jinai vadinas Abraomo aplankymas. Dabar kodėl aš apie ją atsiminiau? Todėl, kad mes girdėjom skaitinį, pirmam skaitinį, tą istoriją, kada per vidudienio karštį, panašiai galbūt kaip šiandien, prie palapinės, irgi turim daug ir palapinių, kažkas gal ir iš jūsų pakėlęs akis pamatė prieš save stovinčius tris vyrus. Ir tarsi atrodytų, nu ką, maža tų pakeleivių, bet jis puolė ir pradėjo kviesti viešpatėjai suradęs tavo malonę, neaplenk savo tarno. Ir tada, aišku, visa istorija, tas meniu ir įsivaizduojam rytuose ir dar prieš kokius 5000 metų, kokie tempai buvo, nebuvo nei YouTube'o, nei Instagram'o. Ir žmonės vienintelį turbūt tą entertainmentą turėjo, tai bendravimą, gyvą bendravimą. Ir įsivaizduojam, kad net turėti kantrybės atėjus, sako, padarysiu valgyt, bet tas padarysiu valgyt, tai reiškia ne burgerį iš McDonald'o, bet papjaus gyvulį, veršiuką, kol tu jį papjausi, kol tu jį paruoši, kol tu jį nulupsi, kol tu miltus užmaišysi duonai. Tai tikrai atrodo daug laiko, bet verta to vargo. Ir už tą pakvietimą jis gauna tą pažadą. Aplankims, tai aišku, pažadai buvo ir per sandorą su Abraomu duoti, tik tai daug metų kantrybės, kur tarsi, nu tai kur tie žadėti palikuonis, kur tos nesuskaitomos žvaigždės ir pajūrio smiltis. Ir mes žinom net ir jo Saros žmonos pasiūlytą saviveiklą. Ir sako, po metų aš vėl pas tave užsuksiu, tada tavo žmona Sara turės jau sūnų. Ir tai atneš vaisių sūnų, tą turėkit dabar omeny. Dabar galim truputį peršūkti prie Evangelijos ir kitus žodžius savo širdį paimti. Kiekvienas galit savo vardą prisitaikyti. Sako, tu rūpinėsi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Ir galim tikrai pagalvoti, kas verd mano viduj, kiek ten tų daugeliu dalykų gali būti, dėl ko aš rūpinus, sielojus, kas man skauda ir ko iš tikrųjų reikia. Ir viešpats Jėzus, jisai tą evangeliją pritaiko ne tik tai kontemplatyviesiems vienuoliams, jis pritaiko mumis visiems. Mums visiems jis tą sako, Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Beje, mes žinom, kad čia irgi vyksta aplankims, kad į Mortos ir Marijos namus atein viešpats Dievas. Kaip ir ta ikona, mes dabar sakom, kad yra trejybės ikona, kad yra Dievas aplankė Abraomą. Ir viešpats Jėzus atein į Mortos ir Marijos namus ir vėl nurodo, kas yra svarbiausia. Kad daug gyvenime rūpesčių, daug sielojimosi, bet reikia tik vieno. Nesako, reikia tik dviejų, tik triejų ar 10 dievo įsakymų. Sako, reikia tik vieno. Dabar dar vienas dalyks, kad mes esam stovykloj ir stovykla eini pabaigą. Ir galim klausti tada, o kas toliau? Kas bus po stovyklos? Aišku, dar šiandien pasidžiaugsime, rytoj sekmadienis, turbūt jau bus iš vis tokia jau daugiau išvykimo nuotaika. Bet psalme, jinai mumis vėl provokuoja, sako, viešpatė, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Aš manau, kad jūs čia pabuvę šią savaitę tikrai jaučiatės, kad jūs pabuvot Dievo artumoj per šią savaitę, kad buvot arčiau viešpatės, arčiau to meilės šaltinio, arčiau savo troškimų išpildymo. Ir aišku, taip norėtus pasilikti, bet dabar reiks grįžti namo. Ir aišku, tada visas sąrašas, kas gali pasilikti viešpatės namuose ir kas nesuteps, kas elgės teisingai ir taip toliau. Bet mes galim galvoti net iš tų pačių mūsų diskusijų, iš tų pačių konferencijų, kad kai kurie dalykai galbūt net atrodytų sunkiai virškinami. Atrodytų, kad gal kai kas taip per aukšti standartai, gal kai kas per griežtai pasakyta, gal kai kas atrodo ne man, gal kitiems, bet ne man. Ir tada gali vėl būti daug sielojimosi ir daug rūpinimosi. O kas bus po to, kai aš grįšiu? Ar aš pasiliksiu viešpatės artume? Ar aš galiu pasilikti viešpatės namuose, net ir grįžęs į savo namus? Ir kas yra reikalinga? Ir aišku, jeigu mes galvosim, kad būt viešpatės namuose, tai yra tik tai vėl įvykdyti kažkokias taisyklės, standartus, nemanau, kad tai atves mus iki tikslo. Bet ko reiktų? Reiktų viešpačiui statyti palapinę, viešpačiui daryti palapinę, tabernakulį, kad jis pasiliktų namuose. Nes aplankiams mes žinom, kad aplankiams tam tikrą prasme, jis vis tiek, kad ir ilgai užtrunkol tą veršiuką papjauni ir miltus užmaišai, bet jis vis tiek baigės. Ir stovyklos baigės, ir baigės konferencijos, baigės visi geri dalykai, ir skani kava baigės, ane? Ir galbūt vis tiek grįžtam namo, bet mūsų kaip krikščionių, tas vienintelis dalyks, apie kurį Jėzus kalb, kad reikia tik vieno, tai yra surasti viešpačiui vietą savo namuose. Kaip Abraomui, kaip Mortai Marijai kviest viešpatė, jis suradęs tavo malonę, neaplenk savo tarno. Ateik, ateik į mano gyvenimą. Ir viešpats tikrai nori pasilikti savo namuose, tai mūsų kūnuose, mūsų, aš tyčia nesakau, širdyse, nes tas ir burbulai tokie biški padebesiai, nieko konkretaus. Kažkokie kaip ir jausmai, dar kažkas, bet aš noriu sakyti čia, viešpats nori pasilikti mūsų kūnuose. kaip palapiniai. Beje, jeigu skaitot psalmes, meldžiatės breviorių, ten irgi yra net žodžių, kad mano palapinė bus nugriauta, tiksliau, mano gyvenims bus nugriauta tarsi piemenų palapinė. Mūsų kūnai turi tą palapinės įvaizdį ir jūs turbūt net žino dar vieną dalyką, ką reiškia tabernakulium išvertus iš lotynų kalbos į lietuvių. Ar žinot, ką reiškia? Nežinot? Tai reiškia palapinė. Ir tai vaizduoja, kad viešpats gyven tarp visų palapinių, jis gyven turi savo palapinę, bet jam čia vienam būt nepatinka. Aišku, jis nori žmonių tarpę būti, bet tas tabernakulis yra tam, kad mes suprastume, kad mes esam tabernakuliai. Net ir bažnyčia kaip pastats, jinai vaizduoja šventovę, kurią esam tapę mes, žmonės, kūniški žmonės, esam tapę Dievo šventovėm. Ir taip susijungiam su Kristum. Ir tada ir antras skaitinys tamp mums ne tiek kažkokia vėl pareiga, bet realybė. Ir tarsi prie to aplankimo, ir Abraomo aplankimo, Mortos Marijos aplankimo, sakytume, prikuočiatas apaštalas Paulius kalba apie aš džiaugiuosi savo kentėjimais. Ir jums, už jūs ir savo kūnę papildau, kol dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Prikuočiatas. Dabar prikuočia turėtų būti kentėjimai, sakysit, ir daugam, aš žinau, kad piktinas, ir kai apie kryžių kalbu, ir kai net paustinu paprasčiausius mūsų žygio reklamos plakatus į pakutos Facebook'o puslapį, ir ten protestantai į tie pyksta, ką jūs vėl Jėzų kryžiuojat. Yra pykstama, kad kai yra kalbama apie kryžių, bet įsivaizduokim, jeigu mes patys tampam Kristaus kūnu, mes kartu su Kristum dėl visų sielų išganimo dalyvaujam taip pat, aišku, ir jo kryžiui, taip pat ir jo prisikelime. Mes nesam kažkom atskirti nuo viešpatės. Ir tada viešpatės realybė, tai ką išgyven viešpats, dėl mūsų, atnaujindams net ir savo kančią, sudabartindams tą kančią per mišes, sudabartindams prisikelimą iš numirusių per mišes, jis visą tai sudabartina ir mūsų gyvenime. Ir tai yra tas vienas, kuriuo mes turėtume rūpintis. Reikia tik vieno. Mes daug dalykų rūpinamės, bet reikia tik vieno. Būti vienu kūnu su viešpačiu Jėzum. Priimti jį savo gyvenimą taip, kad aš pats tapčiau juo. Ir kad galėčiau nešti tuos vaisius į šią žemę. Ir galėtų ir mums viešpats pasakyti, gal ne po metų, gal po dviejų, po trejų, o gal sakys rytoj, aš vėl pas tave užsuksiu, tada tavo žmona Sara, o gal tiksliau tu pats, turėsi jau sūnų, Dievo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Antanas Blužas, o dabar pasiklausykime kunigo Gintaro Blužo homilijos.
Perskaičius šio sekmadienio Dievo žodį ir pirmą skaitinį ir Evangeliją, kurie kalba apie viešpaties priėmimą, kaip viešpats užeina į namus, prisiminiau vieną vyskupą. Jis yra dvasininkijos kongregacijos sekretorius, vyskupas Vongas. Teko jį sutikti Romui ir jis daug įdomių dalykų papasakojo apie savo tarnystę, apie savo gyvenimą ir kai jis buvo Meksikoje, turėjo savo vyskupiją, dar kol nebuvo atsiųstas į Romą. Jisai pasakojo, kaip niekada, sako, aš nesu valgęs namie. Visą laiką įsiprašydavo pa žmonės. Ir turėdavo strategiją, kad vienas valgymas būtų pas vargšų klasės atstovus, kitą kartą pas vidurinės klasės, kitą kartą pas turtingų žmonės. Va, ir kad valgydavo tai, kas padėta, kad nieko nereikia ruošti, va tai, ką jie valgo, bet jis taip va bendraudavo su žmonėm, kad jis įprašydavo pas juos į namus. Ir kunigams tokia gera patarima davė, sako, ir jūs, kai lanko šeimas, kai ką nors jūs vaišina, sako, stenkitės paragauti visko, kas padėta, po truputį. Nes sako, jeigu jūs valgysite tik vieną patiekalą, tai paskui visi žinos galvos, kad sakys, va šitas klebonas tą dalyką mėgsta. Ir jūs visur rasite tą patį. Tai sako, aš darydavau gudriai, sako, valgydavau visko paragadu, sako, žmonės ne, taip ir nesužinojo, ką aš mėgstu. Su gėrimais tas pats. Tai irgi primena apaštalų siuntimą, mokinių siuntimą, kur Jėzus siunčia, sako, eikit pa žmonės, užsukit į tuos namus, pabūkit tuose namuose, kol išeisit. Jeigu nepriims, tai dulkės nusikratykit nuo savo kojų prilipusias to miesto, eikit toliau, nesukit galvos, palikit Dievo teismui tuos žmonės, kurie jūs nepriima. Ši yra kilusi tradicija parapijose, kai kunigai lanko savo parapiečius. Pagal kanonų teisę, klebonas privalo lankyti savo parapiečius jų namuose. Vyskupas privalo aplankyti savo vyskupiją per 5 metus, parapijas. Popiežius neprivalo aplankyti visų šalių. Pranciškus žadėjo nevažinėti daug, kai tapo popiežiumi, o žiūrėkit, kas darosi, neištveria. Viešpats siunčia. Dėl to, kad taip viešpats ateina prie savo kunigus. Į žmonių namus, į šeimas, kad jos būtų palaimintos. Ir pasirūpinkim, kad kiekvienais metais pasikviest kunigai savo namus, kad būtų tikrai suteikta sakramentalija, namų palaiminimas viešpaties vardu. Tokiu būdu viešpatį pasikviesti savo namus. Ne tik tai, kad dažnai žmonės, nežinau, nedrįščiau vertinti, ar čia teisindamiesi ar ne, bet sako, Dievą turiu širdį. Aišku, kai paklausiau, kaip jis ten atėjo, kada atėjo tą širdį, tada sunkiau gali atsakyti, bet štai Dievą priimti ir tokiu būdu į savo namus ir neatstumti. Ir skaitom pirmam skaitinį, kaip viešpats ateina pas Abraomą. Manot, kad Abraomas atpažino, kad viešpats, kai tos 3 vyrus priėmė. Gal, bet jisai vadinamas tikėjimo protėviu, stiprima viešpatį ir jam patarnauja. Netgi ta ikona, kurią tikriausiai daugelis pažįstam, daugelis žinom, kur 3 angelai prie stalo susėdė, Rubliovo populiariai vadinama trejybė. Jinai iš tikrųjų vadinasi Abraomo aplankimas ir simbolizuoja trejybę, nes trejybės vaizduot, na, bažnyčio nėra taip labai plačiai leidžiama, kad kaip norim, taip vaizduoju trejybę, ne? Galima vaizduoti taip, kaip jinai yra apsireiškusi. Štai vienas iš trejybės apsireiškimo būdų galbūt, bet tiesiog net nesakoma, kad čia yra švenčiausia trejybė, tai yra nuojauta, nujautimas. Ir Abraomas patarnauja viešpačiui jį priimdamas. Morta daro tą patį. Kas pasikviečia Jėzų į namus? Marija? Ne, Morta. Morta sako, Jėzau, ateik į mano namus. Jėzus ateina. Ir jinai rūpinasi, kaip priimti svečią. Juk normalu, kad kai ateina svečias, mes rūpinamės, kaip jį geriau priimti, kad jis gerai jaustųsi, kad jis jaustųsi priimtas ir taip toliau. Ir kartais, kai skaitom šią Evangelijos ištrauką, atrodo, kad tarsi Jėzus pasmerkia patarnavimą, kad tarnauti nėra taip svarbu, kaip klausytis viešpaties. Kartais yra krikščionių sakančių, kad darbai mūsų tikėjime, mūsų išganimu yra nesvarbus. Jeigu skaitom visą šventą raštą, atsiverčiam apreiškimo knygą, ten parašyta, kad mes būsime teisiami pagal darbus. Labai aiškus sakinys yra pasakytas. Ir ne vienoje vietoje. Jokūbas apaštalas kalba, kad parodyk man savo tikėjimą, aš tau parodysiu savo darbus. Mūsų tikėjimo darbai yra labai svarbus. Jie išreiškia mūsų tikėjimą, ne? Bet galbūt kartais ne. Galbūt kartais išreiškia visai netikėjimą. O tada atsiranda problema. Galbūt išreiškia tik tai saviraiška kažkokia. Kas čia atsitiko Mortos ir Marijos namuose? Kur čia yra problema? Problema yra ne tai, kad Morta patarnauja. Bet problema yra tai, kad Morta žino, kaip turi būti. Morta žino, kaip turi būti, kai ateina Dievas į namus. Jinai nurodinėja Jėzui, ką jam sakyti. Marija klausosi Jėzaus. Morta sako, sakyk tą, sakyk aną. Ne? O kai mes priimam Dievą, kartais ar nepasiduodam pagundą irgi taip, nu, tarsi kažkokį modelį turėti, žinot, kaip turi būti, kai žmogus priėm Dievą. Kai susitinki Jėzų Kristų. Aha, jeigu susitinki Jėzų Kristų, tai tu turi būtinai šipsuotis, ne? Tu turi būtinai iškelt rankas, kai giedi, arba plot. Arba tu turi būtinai tik tai dalyvauti lotyniškose mišiuose, ne? Ir komunija tik atsiklaupęs priimti, ne? Visokių tų variantų. Žinoma, ne, ir esam galbūt girdėję ir patyrę. Ir galbūt prisiklausom iš vienų kitų ir atrodo, kad vairuoju savo gyvenimą pagal kažkokius, kaip aš atrodysiu, kaip mane čia įvertins, ane, jeigu aš čia tikintis ir taip toliau. Bet Jėzus sako, klausykit manęs, aš jums pasakysiu, kaip gyventi tikėjimu. Nebūtinai jūs turit vieni kitus pamėgdžiot, nes galbūt aš kiekvieną vedu skirtingai, skirtingų būdų, nes kiekvienas turi skirtingą charakterį. Mes žinom, kad yra intravertai, ekstravertai, ne visiems taip lengva ir, pavyzdžiui, iškelt rankas. O kiti negali taip melstis, jiems būtina iškelt rankas, nes liejas iš vidaus, ne visiems yra vienodai. Ne? Ir viešpats jisai veda kiekvieną savitų būdų, bet aišku, kad tuo pačiu keliu. Negalim sakyti, kad yra skirtingi keliai išganimą, nes yra vienas kelias, tiesa ir gyvenimas, tai Jėzus Kristus. Nėra po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti, tik tai Jėzaus vardas. Ir jo klausyt, kaip jau Evangelijos pradžioj apsireiškė iš dangaus balsas Jėzui pasikrikštijus Jordane, jo klausykite, sako, šitas mano mylimasis sūnus, jo klausykite, jis parodys jums kelią, kaip būti išganytiems. Jis parodys jums kelią į dangų. Tai va, ir tas Jėzaus klausimasis, čia galim prisiminti kitą vietą, aš ją irgi prisiminiau, kai skaičiau Dievo žodį šio sekmadienio, kaip Jėzus pašaukė apaštalus. Jis išsirinko 12, ne, iš visų mokinių, čia galbūt ta vieta daugiau šiandien būtų gal taikoma kunigams, bet ne tik, nes matom iš kitų evangelijos vietų, kad tas pats principas yra visiems Kristaus tikintiesiems. Taigi išsirinko 12, pirmą, kad jie būtų su juo, antrą, kad eitų ir skelbtų. Ir paskui jis juos pasiuntė, jau žengdams į dangų, eikit ir mokykit, paskelbtą evangeliją ir sako, mokykit viską, ką esu jums sakęs. Va čia atsiranda bažnyčios mokymas, ne? Kaip mes dabar galim klausytis Jėzaus? Klausytis mums kalbančio viešpaties. Yra įvairių būdų, per kuriuos Dievas mums kalba. Kalba per įvykius, ne? Aišku, kalba ir per kitus žmonės. Jeigu mes klausomės jo, jeigu mes gyvenam tikėjimo gyvenimą, mes galim išgirsti Jėzų kalbantį. Aišku, kalba per mūsų sąžinę, yra ir labai konkrečių būdų. Kalba per Dievo žodį. Kalba per švenčiausio sakramento adoraciją, kalba per šventasias mišes pirmiausia. Ir yra tam tikri kriterijai, kur galbūt galima įvertinti, kad žmogus eina tikėjimo keliu, bet aišku, ne mūsų reikalas yra vertinti. Kartais kunigui tenka tokia dalia klausykloj, tuos dalykus reikia jam įvertinti, nes tai yra, jis viešpaties vardu duoda išrišimą, bet dalyvavimas sekmadienio mišiose viešpaties dieną. Tik krikščionis nustoja švęsti sekmadienį, žiūrėk, kad jo tikėjimas apsipin prietarais, apsipin susigalvojimais ir taip toliau, kai jis atsiskirno bažnyčios konteksto. Kaip apaštalas Paulius sako, va, nuo bažnyčios, kur yra Kristaus kūnas. Ir ką noriu pasakyti, kad kai mes klausom Jėzaus per šventą į raštą, mes esam kviečiami ir asmeniškai skaityti Dievo žodį. Bet turim nepamiršti, kad Dievo žodis teisingai mes jį galim suprasti tik tai bažnyčios tradicijos kontekste. Atėmė iš bažnyčios šventą raštą, išsinešę kažkur šalia bažnyčios, ne apie pastatą kalbų, bet apie Kristaus bažnyčią. Ne? Sunku yra iš tikrųjų išgirsti, ką viešpats iš tiesų sako. Paskui gali atsitikti taip, kaip jisai yra sakęs, ateisit jūs, sako, pas mane. O aš sakysiu, aš jūsų nepažįstu. O jūs sakysit, kaip tai nepažįstu, juk mes išvarinėjom demonus tavo vardu, ten gydėm ligonius tavo vardu, ten prikeldavom mirusius tavo vardu. Sakys, ne, aš jūsų nepažįstu. Yra tokia švento rašto vieta. Kaip atrodo, taip gali būti Jėzus vardu daryti stebuklus ir paskui būti jo net pažintiems. Dėl to, kad visi darbai mūsų kyla iš to buvimo su juo ir klausimosi. Gali jie kilti iš mūsų pačių, ne? Ir va tas švento rašto skaitimas be bažnyčios tradicijos, man tai yra panašus, atėjo mintis toks vaizdinys, pavyzdžiui, kaip Instagramo nuotraukos. Žiūrėkit Instagram'e, kaip gražiai atrodo pasaulis. Ne? Nuotraukai turi tokią savybę ištraukti dalykus iš konteksto. Ir matydams detalę, tau atrodo, kad čia va, taip ir yra. Daug tų detalių, bet bendro vaizdo taip ir nėra. Ir labai galima nuotraukom manipuliuoti. Jeigu matom Facebook'e kažkur vien tik nuotrauką, sako, va, žiūrėk, kaip čia su pabėgėliais, matai kokie nuotraukai vaizduojam, niekada netikėkit. Tai galbūt tik iš konteksto išims dalyks. Kaip ir mūsų va, šio sekmadienio susirinkimą. Čia kažkas gal fotografuoja, ne, krikštynos. Galima irgi, pavyzdžiui, fotografuoti vien tik tai šią gražią šeimą, krikštatėjus, vaikelį, krikštą. Ir paskiau įdėti kokį Facebook ar Instagram ir atrodys, kad šį sekmadienį nebuvo žmonių. Buvo, va, 4-5 žmonės. Va, buvo taip švenčiam sekmadienis pakūtoje, ne? Pavyzdžiui, va, čia per laivą žiūri gal Facebook'o klausytojai, žiūrovai, ne? Nes kamera nusukta tik į čia. Ir jie nemato viso konteksto. Gali atrodyti irgi, kad va, yra tik tai keletą žmonių bažnyčiai. Tai bažnyčios tradicija induoda kontekstą Dievo žodžiui. Kas yra tas pats žodis tradicija, tai reiškia tikėjimo perdavimas, gyvoji tradicija. Aš nekalbu apie tradicijas. Šeimos turi tradicijas, bendruomenės turi tradicijas, ne tai. Bet ta didžioji bažnyčios tradicija, nes joje ir gimė Dievo žodis. Juk pirmą buvo perduodamas tikėjimas, apie jį kalbama, patirtis pasidalinama žodžiu, paskui tik užrašyta. Juk žinom, kad Naujo Testamento seniausios knygos, tai yra apaštalo Pauliaus laiškai, Tesalonikiečiams laiškas pats seniausias, ne? Evangelijos parašytos vėliau negu Pauliaus laiškai. Atrodo, kai kurie evangelistai ir sekė paskui Jėzų, ne kai kurie ir užrašė vėliau. Evangelistas Jonas, jo evangelija iš viso pati vėliausia Naujo Testamento knyga. Gal ten apreiškimo dar. Bet o 100 metų maždaug po. Ir tos knygos sudėtos į švento raštą, kas nusprendė, kad va, tos knygos bus naujasis, pavyzdžiui, testamentas. Sudarys Naujo Testamento. O kai kurios knygos yra į šalį atidėtos, kaip apokrifinės. Bažnyčia, katalikų bažnyčia. 4 amžius, paskui 16 amžių galutinai per tridento susirinkimą. Visą laiką sprendė bažnyčią, nes viešpats paliko o tą dalyką. Sako, ką surišit žemė bus surišta ir dangui, ką atrišit žemė bus atrišta ir dangui. O tas gyvas tikėjimo perdavimas, kuriame atsiranda naujasis testamentas, ne, senasis atsirado žydų tradicijoje, irgi tradicijoje, kur katalikų tradicijoje perėmė. Ta žodį katalikų, Ignotas Antiochietis, vienas iš bažnyčios tėvų pirmą kartą pamini raštu 2 amžiuje, sako, ten kur Kristus, ten ir katalikų bažnyčia. Tai va, ir va tam kontekste mes galim teisingai suprasti. O kaip suprast, va, kad tam kontekste? Tai va, pirms dalykas, sakau, mes dalyvaudami sekmadienį visą savo gyvenimą, ne, mes persimam tuo kontekstu. Mes čia klausomės Dievo žodžių, čia klausomės jo aiškinimų, ne, bet ne tik. Tą kontekstą mes gaunam ir dar ir kitais būdais. Mes galim, pavyzdžiui, ar nebūtų katalikiška, iš tikrųjų, va, turėti tą visą kontekstą ir iš tikrųjų klausyti mums kalbančio viešpaties, skaityti ne tik šventą raštą, bet ir bažnyčios dokumentus. Katekizmą, enciklikas. Pavyzdžiui, tos, ką popiežius, kai rašo ten, ar apaštalinį paraginimą, ar encikliką, jis ten rašo viskupams, kunigams ir visiems tikintiesiems. Ne tik, kad čia kunigai turi tik skaityti, ne, ten teologai, bet ir visiems tikintiesiems. Adresatas esame visi mes irgi, ne? Kur mums duoda tą visą kontekstą, kuriame paskui Dievo žodį tikrai suprasim jo vietą, kaip jo gyvent, ką viešpats mums kalba per bažnyčią, per sakramentus. Taigi, būkim pamokyti šiandien. Prieš darant ką nors, klausytis viešpaties, kad mūsų visa veikla kiltų iš tikrųjų ir iš Dievo žodžių ir kad mes nedėliotume vieni kitiems savo, nebūtent susigalvotų, galbūt savo tikėjimo modulio kitam, nes kitam žmogui irgi viešpats kalba jo savitų būdu. Va, ir nenurodinėkim viešpačiui, ką jam sakyti mūsų gyvenime. Bet patys klausykimės, ką jis mums sako. Ta ir darykim.
Kalbėjo kunigas Gintaras Blužas. Girdėjome pranciškono kunigo Antano Blužo ir kunigo Gintaro Blužo homilijas iš Pakutuvėnuose vykusios šeimų stovyklos.